Areena. Katarissa pelataan nyt jalkapallon MM-kisoja, joissa huomio keskittyy pitkälti muuhun kuin urheiluun, nimittäin surkeaan ihmisoikeustilanteeseen. Paikan päältä raportoiva Ylen ulkomaantoimittaja Sampo Vaarakallio kertoo, että kritiikki on kuitenkin osin kupla, joka näkyy mediassa, mutta ei juuri paikan päällä.
Ei tällä asialla, ei ihmisoikeuksilla, niin ei niillä ole kovin suurta painoa tässä niin kuin juhlassa, mikä täällä on meneillään.
Uutispodcastissa Sampo kertoo, miten media pystyy Katarissa nyt toimimaan. Tänään on keskiviikko, 23. marraskuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.
Kuuma on, hiki valuu, vettä pitää juoda, niin lääkärikin sanoo. Joo, on siis välillä todellakin se on uuvuttavaa ja täytyy nesteytyksistä pitää huolta.
Tässä puhuu Sampo Vaarakallio. Hän on Ylen ulkomaantoimittaja, jonka oot ehkä viime päivinä nähnyt eri Ylen lähetyksissä raportoimassa Katarista, jalkapallon miesten maailmanmestaruuskisoista. Katarissa on kuulemma nyt vähän viilenemään päin, kun varjossa on vaan 28 astetta. Sampo on harvoja Ylen tyyppejä paikan päällä, sillä tällä kertaa kisoihin ei lähetetty esimerkiksi urheiluasiantuntijoita tai selostajia tai urheilutoimittajia. Niin sä oot siis kokenut ulkomaan toimittaja ja sä oot kiertänyt ympäri maailmaa, käynyt eri puolilla. Miten sä arvioisit nyt, kun sä oot Katarissa, että millaista se toimittajan työ siellä on?
Ulkomaan toimittajan työn kannalta tietysti tämä on hyvin spesiaali tapaus, koska tämä on jalkapallon MM-kisat. Valtavan suuri urheilutapahtuma. Mä en ole ikinä aikaisemmin ollut toimittajana isossa urheilutapahtumassa. Että mä olen tehnyt ihan muunlaisia asioita, mutta tällä kertaa kun päätettiin niin, että se on ulkomaan toimittaja tausta, niin ihminen, joka nämä kisat hoitelee, niin sitten nyt minä olen tässä. Että tämä on niin kuin mun siihen normaaliin työkeikkaan verrattuna ihan erilainen. Että tässä niin kuin on tällaiset valmiit, hyvin selkeät puitteet, nämä kisat, jossa on tietyt hyvin selkeät asiat medialle, hyvin selkeät asiat niille ihmisille, jotka sinne tulevat, ja hyvin selkeät niin kuin tällaiset yleispuitteet, kun itse kun on tekemässä töitä jossakin vastaavanlaisessa maassa, kuten Katar, niin tällaisia mitään puitteita ei ole, ne pitää sitten vaan itse kehitellä itsellensä. Et se on niin kuin se täysin toisenlainen maailma, mihin mä olen nyt hypännyt.
Onko sulla ollut jotenkin havaintoja siitä, että esimerkiksi toimittajien tai kuvaajien, siis journalistien työtä Katarissa olisi yritetty jotenkin rajoittaa tai hankaloittaa?
En ole nähnyt sitä, että toimittajan työtä erityisesti rajataan. Sen tiedän, että näin on muutaman kerran täällä käynyt. Tanskalaisen TV-toimittajan keissin varmasti kaikki kohta puoliin tietävät, eli häneltä revittiin kameraa kädestä ja niin poispäin.
No, we don't need permit. But you can break the camera. You want to break the camera? Okay, you break the camera. Okay. Yes. So you're threatening us by smashing the camera.
Joka sitten anteeksi pyynnön kanssa se asia sitten selvitettiin. Mutta sitä rajanvetoa tuntuu nyt koko ajan olevan, että erilaisia tapoja yrittää, oikeastaan tämä on sellaista kissa-hiirileikkiä, sanotaan näin päin, että jotkut toimittajat yrittävät tavallaan niin kuin kokeilla sitä rajaa, esimerkiksi käyttämällä One Love-hihanauhaa ja katsotaan, että kuinka siihen reagoidaan ja sitten viranomaispuolelta tullaan ja sanotaan, että se pitää poistaa. Että tämän tyyppistä tällä hetkellä on tähän mennessä on ollut. Ja tätä varmaan nimenomaan tätä tällaista rajanvetoa, rajankäyntiä, tasapainonhakua toimittajien ja viranomaisten välillä tässä käydään seuraavat viikot. Ja sitten nähdään siinä se, että millä tavalla tämmöinen eurooppalainen, länsimainen sananvapauskäsitys ja katarilainen sananvapauskäsitys, miten ne sitten kohtaavat ja millä tavalla ne leimuavat. Että sitä tässä haetaan.
Katarin MM-kisoihin kohdistuu tällä hetkellä todella suuri huomio. kritiikki jalkapallokisojen pitämiselle maassa, jossa ihmisoikeustilanne on huono ja suuren siirtotyöläisväestön työolot heikot, on ollut esillä paljon. Mä en tässä jaksossa mene tarkemmin Qatarin kisaisännyyden taustoihin ja epäkohtiin, mutta jos ne kiinnostaa, niin kannattaa kuunnella uutispodcastin aiempi jakso lokakuulta Yle Areenasta. Näiden kisojen piti olla Qatarille tilaisuus näyttää hyvältä ja esitellä upeuttaan. Sampo sanoo, että toimittajien kohtelussa näkyy, miten tärkeät kisat isäntämaalle ovat.
Mutta noin sinänsä ihmiset ovat kovin auttavaisia ja palvelualttiita ja kaikkia tuota, koska tässä on tietysti se toinen puoli, koska tämä on PR-tapahtuma, mitä suurimmassa määrin, niin ilmiselvästi on painotettu niiden ihmisten päähän, jotka toimittajien ja vieraiden kanssa tekevät töitä, että ollaan nyt sitten kohteliaita ja autetaan ja kaikkea tuota. Että siinä kohdassa tätä PR-toimintaa pyritään kyllä harjoittamaan. Sitten taas toisissa paikoissa sitä ei totta viekö ole PR:ää käytetty.
Sampo viittaa mitä ilmeisimmin Qatarin kisoja ja maan hulppeaa infraa ylipäätään rakentaneiden siirtotyöläisten oloihin. Ne ovat olleet ja ovat yhä huonot, ja tuhansien siirtotyöläisten kuolemista on raportoitu viime vuosina. Sampo on lähetetty kisoihin kertomaan juuri kisojen varjopuolesta, siis Qatarin epäkohdista. Mua kiinnostaa, aikooko hän myös yrittää haastatella siirtotyöläisiä.
Niin, mä olen miettinyt sitä täällä nyt sitä kautta, että mun mielestä tällä hetkellä on niin, että siirtotyöläisten, vierastyöläisten kohtelusta ja kaikesta siitä sorrosta ja riistosta ja tästä, minkä vuoksi kisoilla on tällä hetkellä se maine, mikä on, niin siitä kaikesta on tällä hetkellä jo niin paljon tietoa. Ja näitä tapauksia ja kohtaloita on jo niin paljon julkisuudessa loppujen lopuksi. Vaikka se on asiana ollut peitelty, mutta me se tiedetään tällä hetkellä. Niin voi olla, että tällä hetkellä on järkevämpää olla vaarantamatta heitä, koska se, että he antaisivat haastatteluja ja sitten kävisi ilmi, että näin on tehty, niin se saattaisi erityisen suurella todennäköisyydellä vaikeuttaa heitä, koska toimittajia on täällä nyt niin paljon ja koska toimittajia tällä hetkellä täällä seurataan nyt niin paljon heidän liikkeitään, niin mä olen vähän sitä mieltä, että tämä ei ehkä ole sitten kuitenkaan se hetki ja se paikka, jossa tätä enää niin kuin uudestaan lähdetään viemään niin kuin tälle rintamalle. Koska totta vieköön mä olen sitä mieltä, että kyllä kaikki jo nyt sen tietävät. Se, että Qatar sen kieltää, kiistää, se, että FIFA mongertelee, mitä mongertelee sen ongelman edessä, niin se on oikeastaan se asia, mitä nyt sitten vaan täytyy sitten rummuttaa, mutta että ehkä niin vierastyöläisten ja heidän elämänsä on syytä tällä hetkellä vähän rauhoittaa.
Jos on seurannut mediaa viime päivinä, niin Qatarin kisojen kritiikiltä ei ole tosiaan voinut välttyä.
Katsoako vai eikö katsoa? Jalkapallon MM-kisat Qatarissa aiheuttavat jalkapallofaneille poikkeuksellista päänvaivaa, koska kisat käydään ihmisoikeuksia räikeästi polkevassa maassa.
Qatar sai siis puhtaasti lahjomalla nämä kisat.
Tämä on sekä FIFAn kannalta että Qatarin kannalta lähinnä PR-katastrofi.
Kritiikki on kohdistunut ihmisoikeuksiin laajasti. Naisten oikeuksia Qatarissa rajoitetaan. Esimerkiksi moniin arkisiin asioihin nainen tarvitsee miespuolisen lähisukulaisen luvan. Homoseksuaalisuus on maassa kiellettyä, kuten on myös esiavioliittojen seksi. Mutta näkyykö epäkohtien kritisointi paikan päällä?
No ei se sitten kuitenkaan näy missään muussa kuin nimenomaan siinä, mitä me tehdään. Että kai tässä kuplasta voi puhua tässäkin yhteydessä, että on toimittajat ja on se julkisuus, joka mediajulkisuus, joka pitää tätä esillä. Ja hyvä niin, että pitää. Mutta se, että miten se täällä sitten noin muutoin näkyy, niin Qatar ei siitä mitään puhu. Ja kannattajat nyt, jos niiltä sitä kysyy, niin toiset sanoo, että se ei heitä erityisen suuresti kiinnosta. Me olemme katsomassa täällä jalkapalloa. Jotkut tosiaan sanovat sen, että kyllä se huono homma on, mutta jalkapallon takia täällä ollaan, niin silti tämä voidaan niin kuin hyvä, ei hyväksyä, mutta tästä voidaan nyt niin kuin tällä kertaa yli mennä. Ja mietitään sen jälkeen sitten, että mitä sille pitää tehdä. Erittäin hyvä esimerkki tästä oli walesilainen Tony.
From my perspective, I suspended my conscience for a week, and so I was very conscious up until now, and I'll be conscious when I go back home. But for the moment, I'm here for the football.
Joka sanoi, että hän laittaa viikoksi tällaisen tiedostavuutensa niin kuin narikkaan ja tulee tänne elää jalkapalloa, ja sitten kun on lähtenyt täältä vekeen, niin alkaa taas tiedostaa ihmisoikeuskysymyksistä. Eli se on niin kuin sellainen yksi, että se jengi, johon me toimittajatkin kuulumme, niin se täällä niin kuin ei kannattajakunnassa ole kovinkaan elävä. Ja siinä mielessä siitä voi suoraan jatkaa, että tämä niin kuin kysymyksenä tämä ihmisoikeudet ja se, miksi minäkin olen täällä, niin se on kyllä hyvin eurooppalainen ja hyvin suppean piirin ajatus. Kun tätä lähtee näitä kannattajia ja tätä asiaa enemmän penkomaan sitten jossakin Afrikassa, Aasiassa, niin ei tällä asialla, ei ihmisoikeuksilla ja niin poispäin, ei niillä ole kovin suurta painoa tässä niin kuin juhlassa, mikä täällä on meneillään. Kyllä se niin kuin on siis niin kuin median nostaman keskustelun ja sen varassa se, että se asia on esillä. Ei sitä kadulla tuolla näe, eikä sitä näe tuolla kuin näinä pieninä tällaisina eleinä tai kannanottoina tai paidassa olevana jonakin pienenä merkkinä.
Tuntuu, että varsinkin nyt tässä kisojen alkupäivinä niin huomiota on kerännyt eniten vaatteet ja se, mitä niillä kerrotaan tai mitä niissä on. Siis on käyty tämä FIFA kielsi jo nämä kapteenin nauhat, joissa oli sateenkaarisymboliikkaa, ja nyt on ollut taas tähtäimessä Belgian pelipaidat, jossa jossain resorissa lukee love. Mistä tämä sun mielestä kertoo?
No se kertoo siis FIFAn hysteriasta. FIFA on ottanut hysteerisen kannan siihen, että minkälaisia poliittisia kannanottoja vaatteissa voi olla. Esimerkiksi tämä kapteenin One Love käsivarsimerkki, nauha, niin se on ollut käytössä jo aikaisemmin, jonka idea on siis niin kuin seksuaalivähemmistöjä haluttaisiin tukea ja kaikkea tätä, joka on niin kuin länsimaisen ja eurooppalaisen tämmöisen eettisen käsityksen mukaan niin kuin kohtuullisen normaalia tällä hetkellä. No se, että miksi tämä kielletään, niin FIFA myötäilee siinä Kataria, jonka politiikka seksuaalivähemmistöjä kohtaan on vähintäänkin arveluttavaa. Se on hyvin, hyvin rajoittavaa, ja siinä myöskin ihmisoikeuksia rajoitetaan. No sitten taas tästä niin kuin tämmöinen vielä seuraava tavallaan niin kuin askel eteenpäin on tämä love-sanan käyttö tuolla Belgian vieraspelipaidan jossakin niskassa, jossa siis love on tässä yhteydessä tulkittu tarkoittamaan jotain tiettyä tapaa rakastaa, jolloin FIFA alistuu tavallaan niin kuin Katarin tavalle määrittää, mitä on rakastaa, tai mitä tarkoittaa rakkaus. Ja sehän on niin kuin aivan pöyristyttävä polku avata tavallaan, niin kuin, että ruvetaan nyt jo niin kuin sanojen merkityksiä muuttamaan sen vuoksi, että jollakin hallituksella on jonkinnäköinen kanta. Tämähän aukaisee sitten noin niin kuin myöhäisemmässä ajassa ihan uusia niin kuin mahdollisuuksia, mitä muita sanoja ja täytyy kieltää, ja mitä muiden sanojen merkitystä täytyy ruveta muuttamaan.
Sampo sanookin, että tässä FIFA on avannut portin, jota on enää vaikea sulkea.
Tämä on erittäin vaikea rasti FIFAlle, ja tästä tavallaan kuullaan vielä. Tämä tulee olemaan erittäin iso kysymys tulevaisuudessa, että miten pitkälti FIFA on valmis alistumaan sen maan politiikalle, sen maan arvoille silloin, kun se siellä kisoja pitää. Tässä niin kuin punnitaan nyt se FIFA ja sen FIFAn tavallaan tulevaisuus.
Kannanottoja on Katarissa kuitenkin jo nähty. Tosin liittyen ihan muiden maiden hallintoon ja sortoon.
Katarissa eilen alkaneen jalkapallon miesten MM-lopputurnauksen yhteydessä on jo ilmaistu tukea Iranin protesteille. Lopputurnaukseen päässyt Iranin maajoukkue jätti kansallislaulun laulamatta ennen iltapäivällä Englantia vastaan pelaamaansa avausottelua. Iranin jalkapallomaajoukkueen kapteeni Ehsan Haisafi kertoi maajoukkueen tuesta protesteille jo eilen. Haisafi totesi lehdistötilaisuudessa, että iranilaiset ovat tyytymättömiä ja maan tilanne on huono.
Iranissa on nyt protestoitu jo pari kuukautta maan hallintoa vastaan ja protesteja on tukahdutettu väkivaltaisesti. Satoja on kuollut.
Tietysti tämän tasoisella urheilutapahtumalla, kun jalkapallon MM-kisat, joka tuo toista miljardia ihmistä television ääreen. Ja se on niin kuin maailman niin kuin katsotuin ja merkittävin urheilutapahtuma. Niin totta kai se siis vetää puoleensa myöskin kaikkea muuta viestinnällistä ja nimenomaan poliittisesti merkittävää viestinnällistä materiaalia. Tämä Iranin tapaus on siinä mielessä erittäin hyvä keissi, koska se on päällä siellä niin kuin hallitus murhaa kansaa ja kansa haluaa vapautta ja sitten Iran lähettää maajoukkueensa tänne ja maajoukkue manifestoi voimakkaasti olemalla laulamatta sen kansallishymnin ja maajoukkueen kapteeni puhuu niin kuin voimakkaasti siitä, että on pikkusen vaikeaa pelata, kun kotimaassa on olot, mitkä ovat. Niin totta kai niin kuin nämähän ovat sellaisia niin kuin paikkoja, missä erilaisia tällaisia poliittisia kannanottoja ja poliittisia ulostuloja on tullut ja on tuleva. Että niin kuin, sitten kun tuolla esimerkiksi tulee Iran-Yhdysvallat jalkapalloottelu, niin voihan sen kuvitella, että kuinka suuri lataus siinä on sitten niin kuin taas toisaalta. Eli se, että jalkapallo on niin kuin tietysti on siinä keskeinen osa, mutta sitten kun ne maat ovat tietyt maat, niin niiden välinen mittely on sitten jotain muutakin kuin pelkästään jalkapalloa. Ja sitten sitä käytetään omissa maissa ja julkisuudessa sitten eri tavalla hyväksi.
Tämä mies on Zolani Mäkiva. Tämän kappaleen tai runon nimi on Kutsumus, jolla toivotetaan kisaturistit ja kaikki katsojatkin tervetulleeksi Afrikkaan. Nyt on Afrikan aika. Ensimmäiset MM-kilpailut Afrikan mantereella.
Vuonna 2010 tehtiin historiaa, kun jalkapallon maailmanmestaruudesta pelattiin ensimmäistä kertaa Afrikassa. Etelä-Afrikka isännöi kisoja ja iski muuten ilmiömäisen maalin Meksikoa vastaan heti avausottelussa. Vuvuzelat tulivat maailmalle tutuiksi ja Shakira raikasi. Etelä-Afrikan kisoista sanottiin, että ne ovat koko Afrikan kisat ja tärkeä tapahtuma kulttuurien kohtaamiselle.
The time for Africa has come. It has arrived.
Nyt jalkapallon MM-kisat ovat ensimmäistä kertaa Lähi-idässä ja muslimimaassa. Onko sillä millaista arvoa?
Mä oon tavannut täällä siis paljon saudiarabialaisia, algerialaisia, marokkolaisia, tunisialaisia, jotka ovat valtavan innoissa ja iloisia siitä, että jalkapallo MM-kisat tulivat tänne. Ja he ovat erittäin ylpeitä siitä. Ja jokaisessa vastauksessa, kun heiltä tästä asiaa kysyy, jokaisessa vastauksessa nimenomaan painotetaan sitä, että nyt me osataan ja nyt me voidaan tämmöiset järjestää ja nyt me voidaan näyttää sitä, minkälaista tämä kulttuuri täällä on. Ja oikeassahan he siinä tietysti ovat, että tämä antaa tavallaan mahdollisuuden sellaisen toisenlaisen arabimaailman ja muslimimaailman esittämiselle. Me olemme niin kuin vallankin mediassa ja julkisuudessa niin me tavallaan näemme Persianlahden vähän toisenlaisesta näkökulmasta ongelmien ja kansainvälisten konfliktien ja terrorismin ja kaiken tämän niin kuin tällaisena syntysijana tai paikkana. Niin nyt se näyttää niin kuin sitä omaa kulttuuria ja sit omia perinteitä ja sitten sitä, että se voi olla myöskin uuden aikainen ja että se voi tosiaan kykenee järjestämään tämmöiset kilpailut tai kisat. Niin sillä on näille ihmisille, sillä on kieltämättä iso merkitys, ja, mutta kyllä se varmaan sitten tämmöisessä, niin kuin urheilukielellä kai sanotaan pitkässä juoksussa, niin se varmaan lännessä Euroopassa se hautautuu nimenomaan tämän perusprobleeman alle. Niitä on vaikea julkisuudessa käsitellä rinnakkain.
Jotenkin juuri urheilukisojen järjestäminen Katarin kaltaisessa maassa tuntuu monesta nyt pahalta. Se on kiinnostavaa, koska eiväthän urheilukisat tai muut jättitapahtumat ole ainoa kytkös, mikä vaikka Euroopalla tai Suomella on Katariin. Samaan aikaan Katar on monen Euroopan maan iso asekauppakumppani ja yhteistyökumppani. Suomi avasi sinne suurlähetystön viime vuonna ja tämän päätöksen yhteydessä korostettiin Katarin taloudellista potentiaalia. Ja just siirtotyöläisten sekä vaikka seksuaalivähemmistöjen tai naisien asema tai kohtelu on ollut tiedossa jo aika pitkään, siis ihan vuosia, mutta tämän kaltaista keskustelua tai mitään protesteja ei ole käsittääkseni kyllä aiemmin nähty. Mua mietityttää se, että miksi jotenkin ihmisoikeusongelmista tulee häly tai on tullut häly vasta näiden jalkapallokisojen myötä.
No siinä on tietysti se, että jos ajatellaan vaikka Suomea. Suomen intressit Katarin suhteen ovat nimenomaan siinä taloudessa ja Euroopan intressit Katarin suhteen ovat nimenomaan siinä taloudessa. Katarilaista rahaa on mahdoton määrä eri puolilla maailmaa. Katarista tulee tällä hetkellä aika paljon kaasua, jota Eurooppa tarvitsee. Eli tässä on tietysti tämmöinen niin kuin moraalinen ristiriita. Siitä asiasta ei puhuta, mutta jalkapallosta puhutaan. Ja se asettuu nimenomaan siihen kuvioon, että talous yleensä aina näissä asioissa sitten voittaa sen moraalin ja etiikan.
Mutta miten sä arvioit, onko kritiikillä ollut tai tuleeko sillä olemaan niin mitään vaikutusta Katariin? Tätähän vähän niin kuin ollaan yritetty perustella myös sillä, että nyt kun ne kisat siellä on ja se huomio sinne keskittyy, niin se asettaa painetta ja sitä kautta voitaisiin vaikuttaa vaikka autoritääristen maiden tilanteeseen. Mitä sä tästä ajattelet?
Ajattelen siitä niin kuin siitä aika moni muukin ajattelee, että tällä paineella on tietysti merkitys ja vaikutus, että tämä asia nousee esiin, sillä on oma merkityksensä. Mutta se, mikä on se suurin pelko, on nimenomaan se, että kun sitten nämä kisat ovat ohi ja viimeinen vihellys on vihelletty Lusailin stadionilla, niin sitten tämä unohdetaan. Nämä vierastyöläiset jäävät tänne, ne jäävät purkamaan stadioneita, ne jäävät tekemään jälkitöitä ja se järjestelmä jää tänne. Ja koska mehän tiedetään se, että Katarin hallinto on laatinut lakeja paineen alla, mutta se ei nyt juurikaan ole niitä lakeja pannut täytäntöön, niin sitten kun tämä paine tällä tavalla tästä lähtee, niin mahtaako sitä kiinnostaa panna niitä täytäntöön senkään jälkeen, jos sitä painetta ei jollakin toisella tavalla pidetä yllä. Ja siinä sitten punnitaan myöskin jälleen kerran sitä FIFAa. Eli että jaksaako FIFA tehdä töitä sitten Katarin jälkeen sen Katarin kanssa sen jälkeen enää, kun kisat on ohi. Jaksaako se olla aktiivinen ja jaksaako se tukea ihmisoikeusjärjestöjen ja muiden sitä työtä. Että siinä on niin kuin sen jälkeen siinä on niin kuin näytön paikka toisaalta sekä FIFAlle että sitten myöskin medialle, että sitten kun me täältä pois lähdetään, niin että sitten me jaksetaan tätä katsoa sitten tänne päin senkin jälkeen ja katsoa, että mitä täällä tapahtuu.
Kiitos, kun kuuntelit Uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyy myös meidän edelliset jaksot ja voit painaa sitä sydämen kuvaa ja lisätä meidät sun suosikiksi. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja muut löydät somesta @reettaronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!